Virðulegi forseti. Þetta var athyglisverð ræða hjá háttvirtum þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og hér var farið með frasana úr ræðu fjallræðunni miklu sem flutt var á landsfundi Sjálfstæðisflokksins um helgina þar sem Messías færði fram boðskapinn og þingfulltrúar á landsfundi Sjálfstæðisflokksins klöppuðu fyrir lausnara sínum. Það er þannig að Sjálfstæðisflokkurinn sýndi á spilin á landsfundi sínum helgina. Hann sýndi að hann hefur engin svör. Hann getur ekki veitt atvinnulífinu sem er að kafna undan gjaldeyrishöftum og háum vöxtum. Hann getur ekki gefið fyrirheit hvernig komast á því öngstræti. Þvert á móti er haldið áfram með þann boðskap að skella í lás, halda landinu einangruðu, leita ekki nýrra leiða út úr þessari stöðu. Það er engin leið einföld núna til þess að lækka vexti eða til þess að létta á gjaldeyrishöftum. Og grundvallar forsenda til að það sé hægt með skilvirkum hætti er auðvitað aðildarumsókn að Evrópusambandinu. En það kjósa vinir okkar í Sjálfstæðisflokknum, það kjósa þeir að loka augunum fyrir augljósum staðreyndum. Þeir gefa atvinnulífinu í landinu engin fyrirheit um það hvernig haga má hagstjórninni hér á næstum misserum. Þeir hafa enga peningamálastefnu til að bjóða þjóðinni upp á og það er alveg ótrúlegt satt að segja að þessi stjórnarandstöðuflokkur skuli ætla að treysta sér í kosningabaráttu með enga peningastefnu og enga stefnu milli ríkja viðskiptum. Hann gat ekki markað stefnu hvernig ætti að taka á endurreisn bankakerfisins, hann gat ekki markað stefnu um það hvernig ætti að komast út úr öngþveitinu. Hann sat verklaus í ríkisstjórn, embættismannaliðið sem hann hafði ráðið í kringum sig var líka verklaust. Hann hafði enga sýn um hvernig ætti að fara áfram út úr þokunni og hann er ennþá fastur í þokunni með Messíasi sínum.
Fleiri ekki hvað sér hljós og raumra